Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Skarsari menemani Anda selama 60 menit ke depan di hari Senin, 15 April 2019. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz, dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertemu Menteri Energi Arab bahas kerjasama Aramco Pertamina. Wakil Presiden Yusuf Kala membuka Indonesia Industrial Summit 2019. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Indonesia Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Arab Saudi menerima kunjungan kehormatan Menteri Energi, Industri, dan Sumber Daya Mineral Kerajaan Arab Saudi, Khalid Al-Falih, untuk menindaklanjuti kerjasama Aramco Pertamina menggarap kilang Cilacap. Seperti dilaporkan Antara Senin 15 April, dalam pertemuan yang berlangsung di Riyadh, Minggu 14 April, Presiden Joko Widodo membahas kerjasama di bidang energi antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut mengatakan, Menteri Energi, Industri, dan Sumber Daya Mineral Arab Saudi menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah reformasi yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia sehingga membuat perusahaan-perusahaan Arab Saudi ingin bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Menteri Retno Marsudi mengatakan, ada satu isu yang masih tertunda, yaitu terkait dengan masalah valuasi aset yang terus dibahas. Presiden Joko Widodo berharap isu tersebut segera diselesaikan. Kementerian Perindustrian menggelar Indonesia Industrial Summit 2019 dengan mengusung tema Implementasi Making Indonesia 4.0 menuju Indonesia menjadi negara 10 besar ekonomi dunia di Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten, Senin 15 April. Antara melaporkan, summit diresmikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala didampingi Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto. Menteri Erlangga Hartarto mengatakan, penyelenggaraan Indonesia Industrial Summit 2019 dimaksudkan sebagai forum konsolidasi para pemangku kepentingan untuk membangun rumusan bersama mengenai langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dalam mengakselerasi transformasi digital sektor industri manufaktur. Ia menyebutkan kegiatan itu bertujuan memberikan gambaran mengenai perjalanan penerapan peta jalan Indonesia 4.0 selama satu tahun. Menurutnya, secara umum, industri manufaktur Indonesia berada dalam posisi cukup siap menerapkan industri 4.0. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Wiranto meminta aparat keamanan di seluruh wilayah di Indonesia menetralisir indikasi ancaman jelang hari pemilu pada 17 April mendatang, terutama di tempat pemungutan suara. Permintaan tersebut disampaikan Menteri Wiranto dalam rapat koordinasi kesiapan akhir pengamanan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pemilu legislatif, dan pemilihan presiden tahun 2019 di Jakarta, Senin 15 April, seperti dilaporkan Antara. Dalam rapat itu, Wiranto juga minta aparat keamanan menjaga netralitas saat melakukan tugas. Kementerian Perindustrian akan membentuk sebuah sistem untuk mempromosikan produk-produk industri kecil dan menengah IKM bernama IKM Mine untuk memperluas pasar industri kecil dan menengah di dalam negeri maupun pasar ekspor. Seperti ditulis Antara, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih di Tangerang, Banten, Senin 15 April mengatakan, nanti produk-produknya bisa dilihat secara tiga dimensi di IKM Mine. Menurutnya, ini sebagai tindak lanjut dari program e-smart IKM yang sudah berjalan. Gati Wipawaningsih menambahkan, sistem IKM Mind nantinya dapat digunakan oleh para industri kecil dan menengah untuk memperkenalkan sekaligus menjual produk-produk andalannya yang difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian. Pihaknya ingin secepatnya sistem ini bisa dibuat sehingga industri kecil dan menengah yang potensial untuk go digital bisa segera memanfaatkannya. Warta berita ini disampaikan melalui Voice of Indonesia di Jakarta. Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag Belanda menyelenggarakan pemilihan serentak untuk calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pencoblosan berlangsung di tempat pemungutan suara TPS di Sekolah Indonesia Den Haag pada tanggal 13 April lalu. Seperti dilaporkan pers rilis yang diterima Voice of Indonesia di Jakarta, hari Senin 15 April, Ketua PPLN Den Haag 2019, yang juga Ketua PPLN pada pemilu 2014, Mulyo Wiono di Den Haag, membandingkan bahwa partisipasi pemilih pada pemilu 2019 meningkat drastis. Tahun 2014, warga negara Indonesia yang datang ke TPS sebanyak 2.328 orang, sementara tahun 2019 sebanyak 4.530 orang. Itu berarti meningkat hampir dua kali lipat. Panitia Pemilihan Luar Negeri Den Haag juga melakukan inovasi seperti pendaftaran pemilih secara online dan penggunaan barcode untuk para pemilih yang telah memiliki formulir C6 sehingga proses pendataan berlangsung lebih cepat. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor pada Maret 2019 adalah 14,03 miliar dolar Amerika, naik sebesar 11,71% dibandingkan bulan sebelumnya, Februari. Ketua Badan Pusat Statistik Suharyanto dalam jumpa pers di Jakarta Senin 15 April mengatakan, peningkatan ekspor terutama dipicu oleh kenaikan ekspor non-minyak dan gas bumi sebesar 13% dibanding bulan sebelumnya. Sementara ekspor minyak dan gas bumi pada Maret turun 1,57% dibanding bulan sebelumnya. Berita terakhir. Pemerintah kini tengah menyiapkan uji coba penggunaan 30% minyak sawit untuk campuran solar atau biodiesel 30 atau B30 pada kendaraan darat. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana, dalam informasi tertulis yang dihimpun Antara di Jakarta, Minggu 14 April menyatakan, sebelum diterapkan untuk kendaraan, B30 akan melalui berbagai macam uji standar internasional yang dikawal berbagai pihak, antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, dan Pertamina. Lebih lanjut, Dadan Kusdiana menjelaskan, setelah mandatory biodiesel ditetapkan sejak 2016, dari tahun ke tahun, produksi dan pemanfaatan biodiesel terus meningkat. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Masa Tenang Pemilu 2019, Jangan Sampai Dinodai. Bersama saya, Dalot Pane. Masa kampanye peserta pemilu 2019 yang dimulai sejak bulan September 2018 atau sekitar 7 bulan lalu telah berakhir. Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan tanggal 14 hingga 16 April sebagai masa tenang pemilu 2019. Para peserta pemilu dilarang berkampanye dalam bentuk apapun di masa tenang. Para peserta pemilu dapat dijatuhi sanksi jika melanggar aturan masa tenang yang telah ditetapkan lewat undang-undang dan peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU. Lantas, bagaimana peraturan di masa tenang bagi peserta pemilu? Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7/2017, selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan memilih calon anggota DPR, DPRD, DPD tertentu.
Sanksi jika melanggar larangan tersebut adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp48 juta. Melalui PKPU, Komisi Pemilihan Umum mengatur tentang larangan berkampanye di media sosial. Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, akan mengawasi kampanye di media sosial pada masa tenang, bekerjasama dengan Kominfo untuk mengawasi iklan di media sosial. Pada masa tenang, tidak boleh ada satupun peserta pemilu atau partisan yang dengan sengaja menyebarluaskan rekam jejak atau citra diri seseorang. Apabila pada saat pengawasan ditemukan adanya kampanye ilegal, maka ada dua sanksi yang siap menjerat, yaitu sanksi administratif pemilu dan sanksi pidana. Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menyampaikan pihaknya akan segera berkirim surat kepada platform media sosial untuk tidak menerima bentuk iklan apapun selama masa tenang. Masa kampanye selama lebih kurang 7 bulan yang telah menguras energi, pikiran, dan strategi, bahkan finansial dari orang-orang yang terlibat tentunya sudah cukup untuk menarik dan meyakinkan para calon pemilih agar mereka memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta calon anggota legislatif yang diusung. Untuk itu, sudah seyogianya masa tenang ini tidak dinodai dengan tindakan-tindakan tidak terpuji yang dapat merusak nilai-nilai kejujuran dan keadilan dari pemilu tahun ini. Sekian komentar. Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi tanggal 15 April di masa lampau. Kami awali dengan peristiwa tanggal 15 April 1989. Demonstrasi Tiananmen dimulai. Protes lapangan Tiananmen 1989 adalah sebuah rangkaian demonstrasi yang dipimpin mahasiswa diadakan di lapangan Tiananmen di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok antara tanggal 15 April dan 4 Juni 1989. Protes ini ditujukan terhadap ketidakstabilan ekonomi dan korupsi politik yang kemudian merembet menjadi demonstrasi pro-demokrasi yang memang merupakan sesuatu yang belum lazim di Tiongkok yang otoriter. Lebih dari 3.000 orang meninggal sebagai akibat tindakan dari pasukan bersenjata. Mahasiswa memulai protes pada pertengahan April 1989 dipicu oleh kematian Hu Yaobang, sekretaris jenderal partai yang mengundurkan diri. Hu dipandang sebagai orang yang berpikiran liberal dan dipaksa mengundurkan diri dari posisinya oleh Deng Xiaoping. Banyak orang, terutama kaum intelektual, menganggap ini sebagai sebuah perlakuan yang tidak adil. Kami beralih ke tanggal 15 April 1998. Pol Pot, pemimpin Khmer Merah Kamboja, meninggal dunia. Pol Pot adalah seorang pemimpin gerakan komunis Kamboja. Pol Pot dikenal sebagai seorang revolusioner Kamboja yang memimpin Khmer Merah tahun 1963 sampai 1997. Setelah pasukannya berhasil menaklukkan Phnom Penh, ia menjadi pemimpin Kamboja pada tanggal 17 April 1975. Tidak lama kemudian, ia memiliki kekuasaan yang lebih sebagai Perdana Menteri dari Demokratik Kamboja pada periode 1976 sampai 1979. Dalam kepemimpinannya, Pol Pot dikenal sebagai seorang diktator totaliter. Diperkirakan sekitar 1,5 juta orang yang tinggal di Kamboja dibantai selama pemerintahan rezim Pol Pot dan Khmer Merah. Pol Pot kemudian melakukan usaha melarikan diri. Namun, akhirnya ia berhasil ditangkap dan dijadikan tahanan seumur hidup. Hingga akhirnya dia meninggal dunia dengan status tahanan rumah pada tanggal 15 April 1998 karena serangan jantung. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 15 April 2011, bom di Cirebon. Bom Cirebon 2011 adalah peristiwa ledakan bom bunuh diri di masjid yang berada di markas kepolisian Resor Kota Cirebon yang terjadi pada pukul 12.15 menit waktu Indonesia Barat pada hari Jumat 15 April 2011. Peristiwa ini mengakibatkan 25 orang terluka, termasuk kepala kepolisian Resor Cirebon. Bom yang meledak di Mapolresta Cirebon ini merupakan bom bunuh diri yang menyebabkan sang pelaku tewas. Bom meledak ketika salat Jumat akan dimulai sekitar pukul 12.15 menit waktu Indonesia Barat. Bunyi ledakan pun terdengar hingga radius 2 km. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Sudah di penghujung petang, ku lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu melingkupiku. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sebuah janji terbentang sama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Aku berjalan, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya Anda akan mendengarkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini mengambil judul kapal selam pertama produksi anak bangsa diluncurkan. Indonesia akhirnya berhasil memproduksi kapal selam sendiri. Alat utama sistem senjata Alutsista jenis kapal selam buatan anak bangsa pertama resmi diluncurkan Kamis 11 April di Dermaga Fasilitas Kapal Selam PT PAL Persero Surabaya, Jawa Timur. Kapal selam tersebut diberi nama KRI Alugoro 405. KRI Alugoro 405 diproduksi dengan skema transfer teknologi dengan Korea Selatan. Peluncuran kapal selam Alugoro 405 dilakukan langsung Menteri Pertahanan RI Riamicha Triakudu dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Aji. Riamicha Triakudu seperti dirilis media Indonesia Jumat mengatakan, kapal selam Alugoro 405 akan beroperasi di seluruh perairan Indonesia. Kapal ini merupakan kapal selam ketiga yang dibuat oleh PT PAL bekerjasama dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, DSME, Korea Selatan. Dua kapal selam pertama dibangun di Korea Selatan dan saat ini telah dioperasikan. Dua kapal selam tersebut adalah KRI Nagapasa 403 dan KRI Arda Dedali 404, sementara Alugoro 405 dibangun di PT PAL Indonesia. Menurut Riamicha, tidak semua negara bisa membuat kapal selam. Di kawasan ASEAN, hanya Indonesia yang mampu membuatnya. Menurut Riamicha, peluncuran kapal selam ketiga ini merupakan terobosan besar dalam industri pertahanan Indonesia dan membuat Indonesia semakin diperhitungkan dunia. Ia menegaskan, Indonesia memang tidak mempunyai musuh negara, tetapi peluncuran kapal selam tersebut menunjukkan Indonesia mampu memenuhi alutsista sendiri. Riamicha berharap ke depan Indonesia mampu menjual alutsista kepada negara lain. Menurutnya, kemampuan Indonesia membuat alutsista mandiri sesuai dengan cita-cita bangsa, yakni menjadi poros maritim dunia. Sementara itu, Direktur Utama PT PAL Indonesia Persero Budiman Saleh mengaku berterima kasih atas kepercayaan Kementerian Pertahanan kepada PT PAL Indonesia untuk pembangunan kapal selam. Budiman mengatakan pembangunan kapal selam tersebut didanai melalui penyertaan modal negara sebesar 1,5 triliun rupiah. Menurut Budiman Saleh, dengan peluncuran kapal selam tersebut, industri pertahanan Indonesia, khususnya matra laut, mendapatkan kekuatan baru sebagai upaya sistem pertahanan negara dalam menjaga dari potensi ancaman. Kapal selam Alugoro ini mempunyai panjang 61,3 meter dengan kecepatan 20 knot di bawah permukaan air dan mampu berlayar lebih dari 50 hari serta dapat menampung lebih dari 40 kru. Kapal selam ini menggunakan teknologi terkini dan keunggulan lainnya peperangan di bawah permukaan. Saudara, sekian Indonesiaku kali ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Takkan pernah habis air mataku bila ku ingat tentang dirimu. Mungkin hanya kau yang tahu mengapa sampai saat ini ku masih sendiri. Adakah di sana kau rindu padaku, meski kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar dan ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai aku kan ada di sana. Tenanglah dirimu dalam kedamaian, ingatlah cintaku.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara pesona Indonesia. Bersama saya Suprapto, seperti biasa Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan Pura Lingsar di Nusa Tenggara Barat. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI Voice of Indonesia. Lombok merupakan pulau yang menjadi tempat wisata favorit bagi wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Meskipun sebagian besar penduduk pulau ini adalah penganut agama Islam, mereka dapat hidup berdampingan dan rukun. Hal ini karena toleransi beragama di Lombok sangat kuat. Salah satu buktinya adalah dengan berdirinya tempat beribadah umat agama lain selain Islam, seperti Pura Lingsar. Pura Lingsar berada di Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Untuk pergi ke pura, Anda dapat menggunakan transportasi umum berupa bus dari Terminal Bertais di pusat kota menuju Narmada, kemudian transit menggunakan bus menuju Pura Lingsar. Di pura ini terdapat 9 pancuran air yang dikeramatkan sebagai simbol dari perwakilan Wali Songo. Wali Songo adalah 9 orang yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Air ini digunakan untuk umat Muslim untuk berwudu. Konon, air dari pancuran ini juga dipercaya membawa berkah, kesuksesan, serta kebahagiaan. Pura ini dibangun pada tahun 1741 oleh Raja Anak Agung Ketut Karangasem sebagai lambang pemersatu masyarakat Lombok dan dianggap sebagai pura paling suci di Lombok. Di pura inilah umat Hindu dan Islam beribadah bersama-sama, khususnya umat Islam suku Sasak. Untuk terus menggerakkan tali silaturahmi antar dua umat beragama ini, Pura Lingsar masih tetap mengadakan upacara yang melibatkan kedua agama ini. Upacara tersebut adalah Perang Topat. Dalam upacara ini, umat Islam dan Hindu akan saling melempar ketupat. Hal ini sebagai wujud rasa syukur atas kerukunan yang terjalin selama ini, serta rezeki yang melimpah ruah. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pura Lingsar di Nusa Tenggara Barat. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaung. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku.
Indonesia yang mendunia.
Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi mengenai Indonesia kembali garap pasar produk organik di Inggris.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Senang sekali saya Skarsari kembali menjumpai Anda dalam warna-warni. Dalam edisi warna-warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Indonesia kembali garap pasar produk organik Inggris. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, Excel London kembali dipadati ribuan warga Inggris dan Eropa yang tertarik dengan produk organik yang dipromosikan dalam pameran Natural Organic Products Europe atau NOPE 2019. Pameran ini merupakan ajang promosi bisnis to bisnis yang selalu ditunggu setiap tahunnya bagi para importir, distributor, buyer, dan supermarket besar di Eropa termasuk Inggris. Berlangsung selama 2 hari pada 7 dan 8 April, NOPE 2019 diikuti oleh 700 eksibitor dengan beragam klaster produk mulai dari makanan, produk vegan, obat-obatan, hingga kosmetika. Selama 2 hari, stand Indonesia tidak pernah sepi dari pengunjung. Adapun produk organik yang dipasarkan terdiri dari gula kelapa organik, kecap asin organik, madu alami, bee pollen, produk makanan olahan dan minuman siap seduh dari rempah-rempah khas Indonesia serta beragam bumbu dasar dapur olahan. Melalui pemberian sampel produk dan tasting, pengunjung stand Indonesia diperkenalkan dengan ragam produk organik Indonesia. Wakil Kepala Perwakilan RI Adam Tugio menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia merupakan upaya konsisten KBRI London untuk menggarap pasar organik di Inggris, khususnya di sektor makanan dan minuman. Hidup sehat di kalangan warga Inggris dan majunya industri produk organik di Indonesia membuka kesempatan bagi para pengusaha Indonesia untuk masuk ke pangsa pasar Inggris. Harapannya, potensi produk natural Indonesia selain makanan juga dapat masuk ke pasar Inggris karena produk tanah air merupakan produk-produk organik. Beberapa produk organik Indonesia yang mencuri perhatian pengunjung adalah gula kelapa, moringa, dan serbuk minuman dari kunyit. Produk organik dari perusahaan Indonesia termasuk produk yang unik dan sangat diminati oleh pasar Inggris. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Indonesia kembali garap pasar produk organik Inggris. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Ku hampiri engkau meski kau jauh, sendiri ku tempuh hanya untuk bertemu denganmu. Ku hampiri engkau meski kau jauh, namun hatimu telah runtuh dan buatku terjatuh. Kau tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu. Kau tak pernah tahu betapa aku merindukanmu. Bisa buatmu lulu, namun kau harus tahu bahwa diriku sungguh-sungguh. Kau tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu. Kau tak pernah tahu betapa merindukanmu.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pelangi Nada edisi kali ini menghadirkan informasi dan lagu keroncong Dinda Bestari. Lagu ini merupakan salah satu lagu hits yang pernah dibawakan oleh Mus Mulyati yang mendapat julukan Si Buaya Keroncong karena popularitasnya yang luar biasa. Dinda Bestari bercerita kenangan saat bertemu wanita pujaan hati. Hati rindu lama tak bersua karena sedang membela negara. Mus Mulyati, Si Buaya Keroncong Indonesia ini telah tiada. Mus Mulyati tutup usia di Jakarta pada 11 April 2019. Jagat musik Indonesia kembali berduka. Nah, saudara pendengar, kita dengarkan lagu keroncong Dinda Bestari yang dibawakan oleh sang maestro keroncong Mus Mulyati.
Voice of Indonesia. Hmm.
tibalah waktunya di penghujung rinduku. Perpisahan adalah kenyataan. Katakan padaku, walau dengan air mata yang jatuh membasahi bumi. Harus disinilah kita berpisah. Lambaikan tanganmu. Pejamkan matamu di penghabisan
of Indonesia.
Bila ku ingat senyum manismu, takkan habis waktu melamun.
biarlah ku ingat canda tawamu, takkan habis waktu berangan.
Ingin ku miliki hari selamanya berdua denganmu selamanya. Manismu, ku tunggu sampai malam meninggalkanku.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tak terasa kita sudah di ujung perjumpaan. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, jangan lupa memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagramnya di voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id. Sampai jumpa.